Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti svjedočanstva građana nakon sinoćnje eksplozije u rafineriji Bosanski Brod.
Na jednoj oči nešto puče i prosvijetli, ali to mještini drma u kuće. Iziđem ovdje kad na dvorište, vidim da gori nebo mještini.
Makedonski premijer pred odborom Sobranja za ustavne promjene istaknuo zašto je važno prihvatiti novi ustav.
Za otvaranje na evropskata perspektiva za ekonomski razvoj i podobar život na građanite.
Analitičari u BiH o prvim potezima budućih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države.
U Prištini bez incidenta održana parada ponosa.
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije donijela je odluku o prestanku važenja bezviznog režima za građane Islamske Republike Iran, a koje će stupiti na snagu 18. oktobra. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se vizni režim sa Iranom ponovno uvodi, jer je jedan broj građana te zemlje nažalost zloupotrebio ukidanje viza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija u najboljoj vjeri surađivati sa svim članovima predsjedništva BiH izabranim na općim izborima. Premijer Kosova Ramoš Haradinaj izjavio je da Kosovo, zemlje Velike petorke i Evropska unija sada zajedno rade na euroatlantskoj budućnosti Kosova, saopćeno je iz njegovog kabineta. Crnogorska vlada neće odustati od izmjena zakona o državnim simbolima, poručio je premijer Duško Marković. On je pred novinarima izrazio čuđenje zbog otpora u javnosti nakon što je vlada propisala novčane kazne za nepoštovanje državnih simbola. Glavni odgovorni urednik portala Južne vesti Predrag Blagojević, dobitnik je ovogodišnje nagrade fondacije Katarina Preradović, jer je po ocjeni žirija to jedini medij južno od Beograda koji je slobodan i na koji se može osloniti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac osumnjičen za silovanje i ubojstvo bugarske novinarke Viktorije Marinove na sjeveru Bugarske uhapšen je sinoć u Njemačkoj, gdje je pobjegao poslije zločina. Privatna turska televizija bliska predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu prikazala je video snima kamera za nadzor na kojem se vidi saudijski novinar Jamal Khashoggi kako ulazi u zgradu saudijskog konzulata u Istanbulu, a potom crni kombi koji kasnije odlazi sa toga mjesta. Veliki korupcijski skandal pogodio je belgijski nogomet pošto su vlasti izvršile 57 racija u Belgiji i širom Europe u sklopu istrage o financijskim prevarama i namještanju utakmica. U saopćenju belgijskog tužilaštva se navodi da je dugogodišnja istraga pokazala da ima dokaze o sumnjivim financijskim operacijama sportskih menadžera i indikacije na mogući utjecaj na utakmice tokom prošle sezone.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan radnik rafinerije nafte u Bosanskom Brodu je poginuo, dok je 9 osoba povrijeđeno u sinoćnjoj eksploziji u postrojenju za preradu nafte. Još uvijek nisu poznati uzroci požara, kaže naš Arnes Grbešić.
Većina povrijeđenih radnika nalazi se u bolnici u Doboju, ljekar Zoran Blagojević.
Sinoć je došlo 6 pacijenata, da sa 100 lake tjelesne povrede, nastale udarcem komadića krhotina stakla. Svi su stabilni, van životne opasnosti.
Eksplozija se dogodila sinoć oko 21 sat i 30 minuta. Požar u rafineriji lokalizirale su vatrogasne ekipe, a iza lokalnog stanovništva je neprospavana noć. Na prozoru kuće Gordane Šarić od detonacije je razbijeno staklo.
Prvo je bljesak, što sam čuo, bljesak, poslije bljeska je otišlo staklo, pomislila sam auto je bilo i parkirano, pomislila sam da je auto eksplodirao, mi sam ovo što je skontala da bi mogla rafinerija biti. I onda smo izašli, panika se stvorila, stajali smo na ulicu, jedan sat vremena, neko kaže bježte odatle, neko kaže ostanite.
U blizini rafinerije stanuje i Stana Stević. Vidović.
Ja sam gledala televizor, na jednom su nešto pučevi prosvijekli, ali tu mještini drma u kuće. Ja sam poletla napolje i viknula snaj, ne čuje se. Iziđem ovdje kad na dvorište, vidim da gori nebo mještini. U tom je banu sin. Kaže, ajde, ajde, kaže, brže spremajte se. I mi smo pokupili djecu i izišli smo svi u neko kako se spava.
Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić nije mogao da govori detaljnije o havariji u rafineriji. Pred novinarima je pročitao saopštenje ruske kompanije za Rubežnjeft, koja je vlasnik rafinerije.
Želim da kažem da je treća smjena radnika rafinerije ušla da radi redov na posao. Osim tog pogona, znači duvalište, lično sam bio prisutan sa kašnjem od jedna sat i po vremena su počeli normalno, sve su gradu odvija po standardan način. Bilo je malo straha, službena komisija će pristupiti istraživanju razloga nastalog incidenta i određivanju razmjera posljedica. Rezultati rada komisije bit će objavljeni kasnije.
Uviđajem u postrojenju za preradu nafte rukovodi okružno tužilaštvo u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bosanskog Broda, Arnes Grbešić.
A na sastanku u Slavonskom Brodu ruska i hrvatska strana izrazile su žaljenje zbog smrti jednog i ranjavanja 9 radnika rafinerije u sinoćnoj eksploziji. No govorilo se i o ekološkim problemima koje rafinerija, koja je u ruskom vlasništvu, prouzročila preko Save, priredio Eni Zević.
Ministar zaštite okoliša i energetike u hrvatskoj vladi, Tomislav Ćorić.
Politička volja za rješenje ovog problema postoji od strane vlade Republike Hrvatske i od strane Ruske federacije. Činjenica da postoje mala razmimoilaženja iz moje osobne perspektive neće spriječiti da do konačnog dogovora i realizacije plinifikacije dođe. Još jednom, plinifikacija Broda jeste zapravo rješenje problema koje je grad Slavonski Brod, naše građane u širem području tište već desetljeća.
Generalni direktor za Rubežnjefta Sergej Kudrašov kazuje u zadničkoj izjavi nakon sastanka da je popravljanje ekološke situacije u Brodskoj rafineriji za njih prioritet. Dva su koraka, jedan je modernizacija rafinerije i njeno prilagođavanje na korištenje plina, a drugi je dovod plina od hrvatske granice do rafinerije. U prvom koraku kompanija je već investirala oko 6 milijuna dolara. U prosincu će biti spreman novi kotao u rafineriji i već tada bit će moguće upala smanjiti emisiju sumporovodika u zraku. Potpuna modernizacija bit će gotova u trećem kvartalu 2019. Rafinerija Brod je nakon devastacije tijekom rata u Bosni i Hercegovine puštena iznova u pogon pred 10 godina i od tada stanovnici Slavonskog Broda upozoravaju na zagađenje iz rafinerije, veliku koncentraciju čestica u zraku i sumporovodik. Pred nekoliko godina montirane su nakon više ekoloških incidenata i dvije mjerne stanice u Slavonskom Brodu, koje i redovitim mjerenjem pokazuju da kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu nije zadovoljavajuća po 2 ili 3 parametra, ovisno o mjerenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Komisija za ustavna pitanja Makedonskog sobranja počela je raspravu o izmjenama ustava koje proizlaze iz dogovora sa Grčkom o promjeni naziva države u Sjeverna Makedonija, što je i uvjet euroatlantskih integracija. Iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Prilikom glasanja o dnevnom redu, svih 7 članova iz opozicione VMRO-DPMNE od 16 člane komisije bili su protiv pristupanja ustavnim promjenama. Premijer Zoran Zaev kao predlagač rekao je da ustavne izmjene zaslužuju podršku svih poslanika jer je velika većina građana za članstvo u NATO i EU. On je dodao da NATO garantuje bezbednost i stabilnost, a da to donosi investicije i razvoj. Ovo pitanje nije lako, ali na takvim pitanjima se poznaje liderstvo. Istakao je Zaev apelirajući da nam sada treba zajedništvo.
Vo našite race ključot za otvaranje na evropskata perspektiva za ekonomski razvoj.
U vašim rukama je ključ za otvaranje evropske perspektive o ekonomskom razvoju i boljem životu građana. Rešavamo višedecenijski spor da bi izvukli našu zemlju iz stega izolacije. Zaev je naglasio da se dogovorom štiti identitet i jezik, a da pravimo kompromis sa prihvatanjem dodavkom na ime države. Poslanik VMRO-DPMNE je Trajko Veljanovski, raniji predsjednik Sobranja, rekao je da se vlasti nisu potrudile da stvore nacionalni konsenzus o jednom toliko važnom pitanju i sad, kada je tesni vladin krug potpisao štetni dogovor, traže zajedništvo. On je dodao da opozicija nije bila konsultovana niti o referendumu.
Ova čustvo na nametnuto tuđe rešenje.
Ovaj osjećaj nametnutog tuđeg rešenja dodatno se učvršćuje ako se uporede izjave prvih ljudi vlade iz januara ove godine, kada su tvrdili da se može postići rješenje sa Grčkom, a da se pritom ne menja Ustav Republike Makedonije. Veljanovski je izjavio da poslanici VMRO-DPMNE neće učestvovati u menjanju Ustava i da vlasti ne mogu obezbediti dvotrećinsku većinu o promjenama. Prema delovniku za rad Sobranja, pretres o predlogu za promjenu Ustava u komisiji može trajati najviše 10 radnih dana. Postupak za promjenu Ustava bi išao u tri faze. U prvoj bi parlament sa dvotrećinskom većinom trebao doneti odluku o pristupanju ka promjeni Ustava. U drugoj se trebaju utvrditi nacrt amandmani i za to je potrebna prosta većina ili 61 glas od ukupno 120 poslanika. Treća faza je usvajanje amandmana za šta je neophodna dvotrećinska većina ili podrška od najmanje 80 poslanika. Inače, u predlogu vlada ima 4 suštinskih promjena. Dodavanje prideva Severna u imenu Republike Makedonije u cijelom tekstu Ustava, izmjene u preambuli gdje se pri navođenju državotvornih tradicija potencira asnom i navode se sve odluke koje su tamo donešene, garancija o nepovredljivosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje i briga o dijaspori i Makedoncima u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva su poznati. Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović još nisu službeno ni dobili mandate, no neki od njih već su uspjeli poslati poruke kakav će odnos imati prema regionalnoj, ali i vanjskoj politici. Slušamo Mariju Arnautović.
Iako još nisu ni sjeli u fotelje u Titovoj 16 u centru Sarajeva, budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva uspjeli su svojim izjavama za samo dva dana ustalasati i domaću i regionalnu javnost. U prvom intervjuu za Hrvatsku radio televiziju, budući član kolektivnog šefa države iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, između ostalog je podvukao kako Bosna i Hercegovina zbog Pelješkog mosta ima pravo da tuži Hrvatsku.
Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku u Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer ste dva puta prekršili kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice.
Korak dalje dan kasnije otišao je budući član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik. Optužio je američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini da se miješala u izborni proces. Dodik se nije zaustavio samo na američkoj administraciji, već je najavio da će mu jedan od prvih poteza u predsjedništvu biti zahtjev da se Krim prizna kao sastavni dio Rusije. Reagovala je ukrajinska ambasada u Sarajevu.
Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini izjave predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i novoizabranog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika nazvala je neprijateljskim, ocjenjujući da one mogu zadati štetu odnosima dviju prijateljskih država.
No prije međunarodnih poteza, koje, kako kaže, planira povući, jasno je šta će makar prema onome što je rekao u izbornoj noći za srpskog člana predsjedništva biti baza.
Prvi moj sastanci, kad već pitate o tome, kao člana predsjedništva bit ću sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, možda i prije nego sa svojim kolegama u predsjedništvu.
Treći izabrani član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džafirović za sada suzdržano objašnjava šta to treba biti okusnica rada kolektivnog šefa države.
U ovoj zemlji potrebna je stabilnost, potrebne su ekonomske reforme i integracije. I tražit ću od članova predsjedništva koji su izabrani da to bude u stvari fokus našeg djelovanja.
Jedna od najvažnijih među malobrojnim nadležnostima bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo je vanjska politika. Sudeći prema prvim izjavama i prije nego što su uzeli mandate, počeli su rušiti i ovo od svojih funkcija, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Nakon ova dva, tri dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa dvije, tri države. Možete zamisliti, imaju 4 godine, ako nastave ovakvim tempom, mislim da na kraju nećemo moći pričati o međunarodnim odnosima.
Sociolog Srđan Vukadinović očekuje da će splasnuti oštra retorika koju su neki od kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine imali tokom predizborne kampanje. Podsjeća da se odluke u predsjedništvu donose konsenzusom.
Nije dobro ni izjavljivati da će se tužiti neka druga država, a zna se dobro da se to bez konsenzusa ne može uraditi. Nije dobro izjavljivati ni da će se blokirati rad predsjedništva. zajedništvo, ako ne budu zadovoljeni interesi jednog ili drugog entiteta, ni to nije dobro. Prema tome, dobro bi bilo da posle zaista jedne dosta vatrene atmosfere koja je odisala nekakvim govorom mržnje, da jednostavno sva tri člana predsjedništva spuste malo loptu.
S druge strane, sociolog iz Sarajeva Salih Fočo tvrdi da neće biti moguće ostvariti težnje Milorada Dodika, jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora raditi u okviru ustavnih nadležnosti.
Nemoguće da ostupaju, jer drugačije je bilo kada je Dodik bio na entitetskom nivou i sasvim sigurno jačao Republiku Srpsku.
Bez obzira na ustavne nadležnosti koje su im propisane, u svojim dosadašnjim izjavama Milorad Dodik bio je jasan šta mu je cilj u državnom predsjedništvu.
Kao srpski član predsjedništva zalagaću se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini.
I dok će Dodik prije nego što stigne u svoj kabinet u Sarajevo otići do Beograda, njegov sada već kolega u predsjedništvu Željko Komšić naznačio je kako on vidi regionalnu saradnju.
Ne očekujem da iko nama gura nos u naše poslove, nije to njihov posao, kao što i mi to ne radimo.
Analitičarka Ivana Marić podsjeća da prethodni sastav bosansko-hercegovačkog predsjedništva za 4 godine nije mogao postići skoro nikakav kompromis, te da su 4 godine njihovog mandata obilježili brojni diplomatski skandali, nerijetko i pred TV kamerama, i dodaje.
Evo, ovaj sastav će izgleda biti još gori, da se neće moći dogovoriti ni oko čega. I u takvim situacijama zaista je sreća da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema više ovlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodnaevropa.org.
Policija ne obezbjeđuje narodnog poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Zukorlić, poslanik Stranke pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, za naš radio prethodno je kazao da skoro godinu dana ima službeno osiguranje nadležnih organa koje mu je dodijeljeno nakon prijetnje militantne Islamske države. Zoran Glavonjić zna više.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Rekao je Muamer Zukorlić za Radio Slobodna Evropa. U MUP-u Srbije detaljno nisu mogli da govore u vezi sa pretnjama, bezbednosnim procenama i dodeljivanjem službenog obezbeđenja Muameru Zukorliću, jer je, kako navode, praksa da se o takvim pitanjima informacije ne iznose u javnost. Zukorlić je za naš program rekao da o takvim informacijama koga čuva pripadnici koje državne službe ne želi da govori iz razloga poverljivosti i bezbednosti. Prema postojećim propisima, osim policije, nakon procene ugroženosti koju rade nadležne civilne i vojne službe, osobe kojima je određena zaštita mogu čuvati i pripadnici vojnih organa, kao i bezbednosno-informativne agencije BIA. U vezi sa obezbeđenjem poslanika Zukorlića, Radio Slobodna Evropa poslao je upite i Bezbednosno-informativnoj agenciji i Ministarstvu odbrane Srbije. Zukorlić je naveo da su mu preteće poruke upućene preko društvenih mreža jednog od portala bliskih IDIL-u i da su nadležni nakon višenedeljnih bezbednosnih provera ocenili da se radi o ozbiljnim pretnjama.
Mislim da su moja tumačenja o islamu kao vjeri umjerenosti, ravnoteže, vjeri iz koje se ne može regrutovati nasilje, da je zapravo to smetnja, jer oni očekuju da će normalizacijom odnosa između Bošnjaka i Srbije u Srbiji i Bošnjaka i srpskog naroda općenito, time se smanjiti taj konfliktni potencijal koji je obično njima potreban za regrutovanje mladih ljudi u ekstremne svrhe.
Darko Trifunović, direktor Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže da bi najozbiljnije trebalo shvatiti pretnje Zukorliću.
To nije prvi put da se njemu preti. Upravo on i ljudi koji prate njega razumeju dobro koja je bila namjera pripadnika Islamske države na ovim prostorima. Da se regrutuju upravo muslimanska deca kao topovsko meso u ko zna kojim ratovima. Muamer Zukorlić je potpuno svjestan da su te vehabije u Bosni, u Novom Pazaru i tako dalje pravili kampove za obuku njihove djece. Ta djeca su završila gdje? Kakve veze oni imaju sa islamskom tom državom tamo i sa sirijskim ratištem?
Po mišljenju Darka Trifunovića, za društvo u Srbiji od velike važnosti je da nadležni organi osmisle i primene adekvatan program deradikalizacije.
Uprkos brojnim edukativnim institucijama, takav program ne postoji. Gospodin Zukorlić pa da bude glavni nosilac deradikalizacije. On se zalaže za pravilno tumačenje Kurana, ne ono koje poziva na nasilje. I ovo što je rekao je epohalno. Vi Kuran ne možete promijeniti, ali možete promijeniti one ljude koji ga tumače. I upravo je čovjek jednom rečenicom rekao sve što je trebao da kaže.
Sa druge strane, Muamer Zukorlić napominje da je za suzbijanje ekstremizma i nasilnog radikalizma najvažnija prevencija.
Ono što država može da uradi jeste da se nepravda razbijanja islamske zajednice 2007. godine otkloni u skladu sa zakonom i ustavom, da se islamskoj zajednici omogući da ponovno vrati jedinstveni uticaj i kontrolu nad svim segmentima organizacije islamske zajednice kako bismo imali titulara odgovornost. Međutim, sada već imamo ovu destrukciju koja može proizvesti jako otrovne pojave u narednih 10 ili više godina.
Kada se radi o pretnjama koje su mu upućene, Muamer Zukorlić kaže da pretpostavlja da je to prosleđeno tužilaštvu i da očekuje da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Dinko Gruhonjić, programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, za Facebook stranicu Zašto komentariše izjavu visokog službenika Bezbjednosno-informativne agencije Marka Parezanovića da je najveća prijetnja po sigurnost Srbije djelovanje spoljnog faktora preko pojedinaca iz opozicije, pojedinih medija i nevladinih organizacija.
Ja mislim da je ovo potpuno u skladu sa prirodom ove vlasti, to je pod broj jedan, zato što cela vlast inače jedva suzdržava da ne pređe tu crvenu liniju, odnosno da ne pređe i na otvoreno nasilje prema svima onima koje prepozna kao unosaše neprijatelje pod navodnicima, a to su svi oni koji još uvijek imaju hrabrosti da misle svojom glavom i da to što misle glasno i jasno kažu. Dakle, mi imamo posla sa radikalima, to što se oni danas zovu Srpska napredna stranka, apsolutno ništa ne mijenja, to je potpuno lažna legitimacija, ali se plašim da su ljudi u Srbiji to zaboravili, a ovi mlađi se i ne sjećaju ko su zapravo radikali i kakve su njihove metode bile 90. godina. Nevolja po društvu je u tome što oni danas imaju apsolutnu vlast i mogu da rade što hoće.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pokušali smo saznati na koje medije mislio crnogorski premijer Duško Marković, prozivajući pojedine medije iz regiona da vode medijski rat i šire propagandu protiv Crne Gore. Time se bavio Predrag Tomović.
Budući da premijer Marković nije naveo kojim medijima iz kojih država je riječ, pokušali smo da u vladinoj službi za odnose s javnošću dobijemo odgovor na to pitanje. Oni su nam u kratkom odgovoru saopštili da je premijer Duško Marković rekao onoliko koliko je mislio da je dovoljno i da neće tumačiti njegove riječi. Precizan odgovor ko su prozvani mediji iz regiona nismo dobili ni od generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Željka Rutovića, koji nije odgovarao na naše telefonske pozive, a nije odgovorio ni na dopis koji smo mu uputili na službenu e-mail adresu. Direktor Agencije za elektronske medije Abbas Belidžafić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pod lupu stavili dvije televizije iz Srbije koje imaju nacionalnu pokrivenost u Crnoj Gori, a u čijim jutarnjim programima je emitovan sporni sadržaj. Kaže da će sačekati da se te dvije medijske kuće izjasne o tome, pa će onda odlučivati o eventualnim kaznama.
Govorimo o jutarnjem programu televizije Prva, jutarnjem programu televizije Pink. U tom jutarnjem programu su se pojavljivali segmenti analitičara, a njihova tema i fokus su bile neki istorijski momenti, prvenstveno iz istorije Crne Gore i njihove analize po tom pitanju, koje u određenim segmentima imaju prizvuk i jako žestokih uvreda, a boga mi i nečega što se zove ivica govora mržnje. Ali
iz Prve televizije, čiji se program emituje u Crnoj Gori, saopštili su za Radio Slobodna Evropa da će komentarisati izjavu premijera Markovića ukoliko precizira na koje medije mislio kada je rekao da zloupotrebljavaju otvoreni medijski prostor. Također, glavna urednica Sonja Drobac je saopštila da Prva televizija do sada nije dobila obavještenje o pokretanju bilo kakvog postupka Agencije za elektronske medije u odnosu na emitovani program. Druga prozvana televizija Pink, iako od juče više ne emituje svoj program u Crnoj Gori kao TV Pink M, koja je imala nacionalnu pokrivenost, također bi mogla biti predmet sankcija regulatora, pojašnjava Abbas Džafić, koji podsjeća da se program televizije Pink emituje u Crnoj Gori i dalje, ali preko kablovskih operatera. Inače, televizija Pink je nakon 16 godina emitovanja svog programa u Crnoj Gori svoju crnogorsku filijalu Pink M nedavno prodala United Media grupi, regionalnoj medijskoj grupaciji. Dragoljub Vuković iz Medija centra iznenađen je što premijer Duško Marković proziva neke medije da vode medijski rat protiv Crne Gore, a nije naveo o kojim je medijima riječ. Vuković ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše informaciju da je Agencija za elektronske medije zabilježila da su Prva televizija i televizija Pink u svojim jutarnjim programima u nekoliko navrata emitovale uvredljive sadržaje u odnosu na Crnu Goru i njenu istoriju.
Ovo je za mene iznenađenje sad da čujem da su te dvije televizije koje su manje ili više bile vrlo naklonjene vlastima u Crnoj Gori i televizije koje su se pogrešivale o neke druge ljude i neke, da kažem, druge entitete u Crnoj Gori, da su oni sad, pa se vlast nije pravila vješta da to osuđuje i da ih proziva zbog toga. Tako da nešto se očigledno desilo u ljubavnim odnosima između tih medija i vlasti u Podgorici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uz muziku, pjesmu i dugine boje u Prištini je bez incidenta završena druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode. Amrze Neli ima detalje.
Uz muziku, pesme i dugine boje u Prištini je završena druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode u sklopu Nedelje ponosa, a čiji je cilj bio podizanje svesti o osnaživanju LGBTI osoba, kao i podizanje vidljivosti u društvu o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima. Kako su organizatori rekli, nakon prve prošlogodišnje parade LGBT osobe su se suočile sa diskriminacijom, stoga je ove godine njihov zahtev bio sloboda i bezbednost za tu zajednicu. Nakon marširanja kroz glavno šetalište, Ljendi Mustafa, jedan od organizatora, je proglasio paradu uspešno okončanom.
Sad je mi baš kupor na grku u liri.
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, poručuje Mustafa, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava. Paradi su prisustvovali ambasadori strani zemalja, šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Postolova, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, a iz vlade Kosova ministarka za evropske integracije Durata Hodža. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije se pridružio paradi, ali uoči parade na Facebooku napisao da je seksualna orijentacija i individualno opredeljenje u svakom društvu i da se kao tako treba poštovati. On je dodao da će LGBTI Nedlja ponosa imati institucionalnu podršku, a kako bi bili slobodni i bezbedni u izražavanju svog opredeljenja. Organizatori današnje parade bile su nevladine organizacije koje štite prava LGBTI zajednice, ali i one koje zastupaju poštovanje ljudskih prava. Paradi su prisustvovali i gosti iz regiona.
Iz Podgorice sam Nadim Akmijemau. Danas sam ovdje da bih uživala i slavila ljubav. Ovo mi je prva parada u životu, tako da zapravo očekujem da bude super provod i da se super provedemo i da širimo ljubav.
Zašto ste odlučili da budete učesnik ovakve parade?
Zbog svoga društva najviše, zato što su oni najviše uključeni u LGBT i sve to i želim da ih podržim u svakom mogućem smislu.
Ja sam Dušan Čorović, dolazim iz Beograda, imam 19 godina, studiram Fakultet političkih nauka i prvi put sam u Prištini, ali nisam prvi put na Prajdu i onda sam prvenstveno da bi podržao borbu za ljudska prava, jer smatram da je borba za ljudska prava nešto što je univerzalno i što nema veze ni sa nacionalnošću, ni sa tome ni ko smo, dakle smo, ni gde smo, ni s kim smo, mi smo svi ljudi i ovde sam da podržim neki događaj kao što je parada, koja ima za cilj, eto, jednako slobodu i to oslobađanje, pravljanje ovog društva slobodno od diskriminacije, tako da, eto, to je primarni razlog zbog kog sam ja ovde danas.
Ok, Vladana Vasić, Sarajevski otvoreni centar, organizacija koja radi na LGBT pravima i pravima žena u Bosni i Hercegovini. Prvi put mi je na Kosovu, prvi put mi je na Prajdu i mislim da ovo smo da podržimo, zato što smatramo da je regionalna saradnja vrlo bitna i da, jel, ko što mi njima, tako će on nama jednom. Pa nešto se nadam da će ove godine bude više ljudi nego prošle godine, da će situacija poslije možda da bude bolja ili da će makar institucije bolje da reaguju i da će, jel, treći već da prođe bez problema.
Je bilo teško stići do Kosova?
Pa bilo je zbog viza i svih tih problema administrativni, nažalost. Morali smo da idemo za Skopje, pa onda za Prištinu.
I I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakelova vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Uskoro će se navršiti 9 godina neprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
A u međuvremenu su u toku tih 9 godina neizvršavanja te presude su donesene i druge presude koje tretiraju druge kategorije građana koji žive u Bosni i Hercegovini.
Njemački analitičar Tobias Flaschenkämper u procesu integrisanja u Bosni i Hercegovini.
Ako pogledate ostalih 6 zemalja Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina zaostaje u poređenju s njima. Srbija i Crna Gora već pregovaraju o članstvu, a makedonska i albanska delegacija išli su u Brisel kako bi počele tražiti način na koji će organizirati pregovore.
Asim Latić već 8 mjeseci hrani migrante u svom restoranu u Velikoj Kladuši.
Mjesec dana sam u Bosni i dolazim svaki dan ovdje jesti. Dolazim ovdje ručati svaki dan. Hvala Bosni za ovaj ručak, hvala predsjednicima Bosne.
Dok postoje neki drugi planovi za uvalu Valdanos kod Ulcinja, vlasnici parcela žele samo jedno.
Planiraju da zasade stabla masline kao i da instaliraju opremu za skladištenje i pakovanje maslinovog ulja, a sve u cilju proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Za ruralna, planinska i udaljena područja treba pripremiti tipske razvojne programe te im omogućiti izravan pristup europskim fondovima, istaknuo je europarlamentarac Jozo Radoš u raspravi na plenarnoj sjednici o programu Europske unije za ruralna, planinska i udaljena područja.
Politika ravnomjernog razvoja je jedna od najvažnijih europskih politika, ali unatoč tome iz podataka koji su prezentirani jasno je da ta politika zapravo nije postigla svoje ciljeve. Odnos brutodruštvenog proizvoda na ruralnim, planinskim i udaljenim područjima je 70% evropskog prosjeka, a u gradu je 123%. Naravno da je ta velika razlika utječe na to da mladi ljudi napuštaju ta područja. Istovremeno, ta područja stare i sve probleme koje susrećemo generalno u društvu u našim državama ta područja osjećaju snažnije nego što je to slučaj sa urbanim područjima. Ti razlozi, dakle, neuspjeh te politike i pogoršanje stanja i čak ovih zadnjih godina govore o tome da je potreban program za ruralna, planinska i udaljena područja. Ne može se reći da te naše kohezijske politike nisu uspješne, jer možda bi bez njih stanje bilo još gore nego što je sada, ali definitivno ovi podaci pokazuju da ciljevi nisu postignuti.
Vijesti iz Evropske unije.
Sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Faris Vehabović, podsjeća da se i današnji izbori u Bosni i Hercegovini održavaju, a da nije otklonjena diskriminacija u izbornom zakonodavstvu. To se dešava i pored više presuda ovog suda protiv Bosne i Hercegovine, od kojih je najstarija i najpoznatija Sejdić-Finci.
Sejdić-Finci jeste presuda koja je donesena prije 9 godina i koja još uvijek nije izvršena, što je žalosna činjenica, a u međuvremenu su u toku tih 9 godina neizvršavanja te presude su donesene i druge presude koje tretiraju druge kategorije građana koji žive u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji se odbijaju nacionalno izjašnjavati, kao što je gospođa Zornić, koja također imala predmet ovdje i u kojem je utvrđena povreda. I tu je predmet Pilav, dakle, predmet koji se odnosi na prava konstitutivnih naroda da se kandiduju na određenoj teritoriji za funkcije u predsjedništvu i u Domu naroda. Što znači da pored nacionalnih manjina, dakle pored ljudi koji se odbijaju bilo kako nacionalno izjasniti, dakle nisu pripadnici niti nacionalnih manjina, niti konstitutivnih naroda, presudom Pilav se utvrdila diskriminacija i konstitutivnih naroda ukoliko dolaze sa, da tako kažem pod navodnicima, pogrešne teritorije, što znači da je više od polovine stanovnika Bosne i Hercegovine diskriminiran u izbornom procesu. Tu ima milion mogućih varijacija na istu temu, ja bih rekao da je ogroman procenat, dakle to je svakako više od 50% stanovnika koji su potencijalno diskriminirani ukoliko odluče da se aktivno uključe u politički život.
Europska unija učinila je mnogo pozitivnih koraka za Bosnu i Hercegovinu, a tu privilegiju druge zemlje u procesu približavanja nisu imale, stavio Tobiasa Flešenkempera, direktora programa za Balkan Međunarodnog evropskog centra u Berlinu. Domaći političari, kao i oni u regiji, smatra on, moraju spremnije sarađivati i praviti kompromise kako bi se zemlje regije brže približavale Europskoj uniji. S Lešem Kemperom razgovarala Dženana Halimović.
Kako biste ocijenili dosadašnji napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
If you look at the six countries from the Western Balkans, West Bosnia and Herzegovina has now been sort of really...
Ako pogledate ostalih 6 zemalja Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina zaostaje u poređenju s njima. Srbija i Crna Gora već pregovaraju o članstvu, a makedonska i albanska delegacija išli su u Brisel kako bi počele tražiti način na koji će organizirati pregovore. Ovdje imamo odlaganje, a ono se događa uglavnom zbog unutrašnje političke situacije. Glavno odlaganje je bazirano na upitniku koliko je Bosna i Hercegovina pripremljena, ali i kako je podnešen, a ne sama suština, jer birokratija i javna administracija znaju kako se to radi, ali političko je pitanje bilo kako će se komunicirati s Briselom. To je usporilo proces. U narednom ćemo periodu morati vidjeti neko ubrzanje, ali u narednih godinu ili nešto više ne vidim baš priliku da se sustignu te stvari. Izbori su u Europskoj uniji, ali izbori su u Bosni i Hercegovini, tako da će sve morati da se složi. Nakon toga će se morati nastaviti sa radom. U isto vrijeme proces pristupanja je nešto drugačiji nego prije 15-20 godina. Ono što danas vidimo je rad unaprijed. Ako pogledate viznu liberalizaciju, ona je za Bosnu i Hercegovinu odobrena prije 8 godina, dok je Rumuniji i Bugarskoj odobrena 3 mjeseca prije članstva. Ono što vidimo na terenu jeste da one stvari koje čine supstancu toga da ste dio europske sfere su ubrzane. Jednako i SSP koji je Bosni i Hercegovini predočen prije 10 godina, trgovinski sporazumi koji zemlju već guraju prema Europskoj uniji, kao i investicije. Treći element je i ta radna mobilnost. Mnogi mladi ljudi se obučavaju za poslove u Njemačkoj ili Austriji i koriste taj element mobilnosti kako bi iskoristili ono što nudi ekonomski prostor Europske unije. Ako gledamo što znače europske integracije, mnogo se toga dešava, ali ako gledate koliko je daleko Bosna i Hercegovina od stola za kojim se donose odluke, još ima mnogo da se ide. Zašto je to tako i sami možete dati odgovor. Političari u regiji Bosni i Hercegovini, kako se čini, još nisu spremni na kompromise, da sjednu zajedno i brže rade na rješenjima. Domaći političari trebaju da sazriju i tada će se ubrzati evropski put.
Kada govorimo o putu ka Evropskoj uniji, ovih dana smo čuli i neka uslovljavanja, odnosno garancije koje konkretno traži Srbija ukoliko se napravi ugovor s Kosovom. Može li se na takav način osigurati članstvo do 2025. godine kako zahtijevaju?
The treaty and European Union is very clear.
Ugovor s Evropskom unijom je veoma jasan. Bilo koja evropska zemlja može aplicirati da postane član i za to su postavljeni uvjeti u Evropskom vijeću, odnosno postavljaju ih zemlje članice. Ako bi članice odlučile da je Srbija spremna, onda bi to teoretski bila mogućnost, ali tehnički ne mislim da je to realno.
Znači nema trgovine.
No, but the 27 member states and the future who have to say yes to this.
Ne, jer 27 članica koje bi tome morale reći da. U Francuskoj se o tome mora održati i referendum, dok su u drugim zemljama parlamenti izuzetno puni skrupula kada se radi o tome. Samo je ratifikacija sporazuma o prijemu sa Hrvatskom trajala 2 godine. Ako izračunate da ćete 2023. godine imati spreman sporazum kako biste bili primljeni 2025. morate i dalje završiti pregovore. Shvatamo da Srbija ima problem s nepriznavanjem neovisnosti Kosova i mnogo je pitanja vezani za to koje će učiniti mnogo komplikovanijim članstvo Srbije. Zato se Evropska unija uključila u razgovore o normalizaciji odnosa. Kao što ste vidjeli, dijalog napreduje, ali još ima posla koji treba uraditi. Realno 2025. je aspiracija, što će reći da nije posve nemoguće, ali bi to zahtijevalo koncentrirani napor da se radi na rješenjima, da se vjerovatno retorika malo umiri, ali da se radi zajedno u cijeloj regiji.
Working together in the region as well.
Cijenili domaći političari sve napore koje Evropska unija kroz razne inicijative ulaže u Bosnu i Hercegovinu i hoćemo li i dalje ostati na začelju ili postoji neki način da ih se privoli da rade na tom evropskom putu?
I think these are 3 questions in 1.
Kao prvo, postoji dobra suradnja na tehničkom nivou sa bosanskom administracijom, ali političarima koji imaju mandat i dokle postoje sporazumi. Takva vrsta integracije treba da se nastavi. Nije to ništa dramatično, samo su to jako spore stvari. Sjetite se uvođenja PDV-a 2006. nakon čega je uslijedila integracija u IBAN sistem, certifikata i instrumenata za pristup tržištu, certifikata za izvoz poljoprivrednih proizvoda i tako dalje. Treba pogledati koliko se integracije zaista dogodilo, čak i u životima običnih ljudi. Prije nekoliko godina niste mogli letjeti Vizeirom ili EasyJetom ili Eurowingsom iz Bosne, jer je Bosna i Hercegovina dio zajedničkog avijacijskog prostora, nešto što Velika Britanija neće biti od 30. marta, kako stvari stoje. Ako pogledate tehničke i ekonomske integracije koje su se ovdje dogodile, vidjet ćete da ih je mnogo. Kada su u pitanju velike promjene u političkom sistemu, vidjeli smo da na primjeru usklađivanja Ustava s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, da se radi o domaćem problemu s puno poteškoća, da se nađe rješenje. To svakako usporava stvari, jer je refleksija stava koji radi je traži razlike, nego stvari koje su zajedničke.
Reforme za Evropu.
Četrdeset nevladinih organizacija okupljenih u inicijativu za monitoring evropskih integracija pred političare su postavile zahtjeve koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ljudska prava. Ovih dana iznijeli su svoju procjenu šta je od onog što su tražili zaista i ostvareno, informiše Aida Džugum.
Pitanja poput funkcionisanja vlasti, prava manjina i vladavina prava, zapravo sve ono što se u pravnoj stečevini Europske unije može svrstati pod poglavljima 23 i 24, bila su u fokusu, kako su ih u civilnom sektoru nazvali, decembarskih zahtjeva, predatih vlastima u BiH. Na samom kraju mandata, nevladin sektor, okupljen u inicijativi za monitoring ispunjenja zahtjeva, ocijenili su da nije dovoljno urađeno do sada. Amina Dizdar iz ove inicijative objašnjava.
Možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
Rješavanje pitanja u oblasti demokratizacije i funkcionisanja države su najlošije ocijenjena, jer u ovoj oblasti u potpunosti nije ispunjen niti jedan zahtjev, kaže Rasim Ibrahimagić iz inicijative za monitoring evropskih integracija.
U ovu oblast spadaju pitanja poput izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Tu su pitanja izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje bi trebale da uvedu potpunu transparentnost u smislu prihoda i rasuda političkih stranaka, ali također i pitanja koja se tiču recimo održavanja lokalnih izbora u gradu Mostaru.
Nešto bolja situacija je kada riječ o vladavini prava, smatraju u civilnom sektoru. Usvojena je strategija za reformu sektora prava. pravde, ali i nisu usvojeni zakon o zaštiti žrtava torture ili strategija tranzicijske pravde. Ništa bolja situacija nije ni u oblasti zaštite ljudskih prava. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra kaže.
Pitanje medijskih sloboda i napada na novinare i slobode izražavanja. Imamo sve češća zabranje slobode okupljanja. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, isto ne možemo govoriti o bilo kakvim pomacima. Ne postoji nikakav adekvatan zakonski okvir za negiranje genocida, holokausta i ratnih zločina.
Ono što je pozitivno, smatraju u civilnom društvu, su izmjene zakona o zabrani diskriminacije, zbog kojeg su donesene presude za fenomen koji dugo godina muče BiH, poput dvije škole pod jednim krovom.
Eurozona.
Humanitarac iz Velike Kladuše i vlasnik restorana Asim Latić već mjesecima hrani migrante, što znači da je restoran zatvoren za goste. Na taj način želi da oni koji su bježeći od rata, nasilja i siromaštva imali barem jedan kvalitetan obrok. Javila Azra Bajrić.
Svakodnevno u restoran Asima Latića na ručak dolazi oko 300 migranata. Sve je počelo u februaru ove godine kada je nahranio njih nekoliko. Za vrijeme Ramazana dnevno ih je dolazilo više od 700 i tako punih 8 mjeseci.
2,5 mjeseca sam bio sam sa svoje 4 kolega koje ste vidjeli, koje rade sa mnom do danas. Poslije toga se je pojavila organizacija Pomozi Baji Sarajeva. Dječji vrtić, znači ovom prilikom koristim još i uvijek da se zavolim, Dječji vrtić, Velika Kladuša, Bužim, Ključ, Petrov, Sanski most i oni su prvi pritekli u pomoć sa djecom da bi nakon mjesec i pol dana se pojavio IOM, nažalost koji mi je u petak nazvao da rekao da ne može pružiti meni usluge više. Ne znam šta ću dalje sa ekipom.
Najava odustajanja glavnog donatora Asima nije obeshrabrila. Ponovo apelira, traži pomoć i svakodnevno vrata svog restorana otvara migrantima. Pomažu mu prijatelji, Refik Duraković kuha.
Svaki dan je različito jelo. Naprimjer, jedan ili riža, drugi dan testenina, čorba, grah, uvijek mijenjamo mohunje, šta dobijemo, zavisi od materijala što imamo. Kuhali smo po 6 obroka, a sad smo imali preko 300 kuhamo, od 300 do 400.
Halil Mehić poslužuje goste.
Radim tu neki od 3. mjeseca. Volontirali smo, imamo čak izbjeglica koje nam pomažu, imamo građana Bosne i Hercegovine koji nam pomažu, koji su vani, Cazinjana, Kladuščana, tako to.
Jedan od migranata koji je pomagao već je u Njemačkoj, u kuhinji je sada Harman iz Indije.
5 months in Bosnia. Yeah, I'm going to Slovenija, Italija, then come back.
Živim 5 mjeseci u Bosni. Htio sam ići u Sloveniju, pa u Italiju, ali vratio sam se ovdje. Nemamo problema, živimo slobodno. Poput Harmana i ostali, uglavnom smješteni u neuvjetnom migrantskom kampu u Velikoj Kladuši, zahvalni su za ovaj topli kutak, očajni jer ne uspijevaju otići. Faisal iz Maroka. Svaki dan imamo problema, postaje sve hladnije, ljudi žive na ulicama, počinje zima i jako je hladno. Ovdje su ljudi iz Afrike, Sirije, oni nisu navikli na hladno vrijeme. Dolazimo ovdje ručati svaki dan. Hvala Bosni za ovaj ručak, hvala predsjednicima Bosne. Hasan iz Maroka. Mjesec dana sam u Bosni i dolazim svaki dan ovdje jesti. Asim će, kaže, naći načina da ne prekida svoju misiju, a riječi zahvalnosti koje mu često stižu iz zapadnoevropskih zemalja od bivših gostiju najbolji su mu motiv.
slobodnaevropa.org.
Prošlo je 7 godina od pobjede lokalnih maslinara i dijelova nevladinih i političkih organizacija i medija, kada su odbranili uvalu Valdanos kod Ulcinja od namjere vlade da britanskoj firmi Kubus Lux proda taj lokalitet velike turističke, ekološke, poljoprivredne i estetske vrijednosti. Valdanos je sada predmet drugih planova na koje Ulcinjani reaguju s nevjericom. O čemu se zapravo radi, saznaćemo od Esada Krcića.
Ministarstvo financija će nakon dobijenih mišljenja i okončanja postupka denacionalizacije zemljišta u Valdanosu zauzeti konačan stav, rekao je za naš radio Miloš Zarubica, savjetnik u Direktoratu za imovinske poslove Ministarstva financija, odgovarajući na naše pitanje u vezi medijske informacije da Ministarstvo financija razmatra mogućnost da se 670.000 kvadratnih metara zemljišta uvali Valdanos kod Ulcinja, da privatnoj firmi MN Invest u zamjenu za istu površinu zemljišta, ali u Bogetićima kod Nikšića.
Ministarstvo financija će nakon dobijanja svih
traženih mišljenja, zauzeti konačan stav i odrediti se o daljem postupanju po predmetnom zahtjevu. Također želimo ukazati da je u toku postupak deeksproprijacije pred prvostepenim organom uprave za nekretnine područna jedinica Urcin i da to svakako predstavlja prethodno pitanje u odnosu na predmetnu ponudu za razmjenu nepokretnosti, te da će Ministarstvo financija nakon rješavanja tog prethodnog pitanja sa dobijanjem mišljenja resornih organa zauzeti konačan stav.
Ulcinjanin i predsjednik partije Forca Nazif Cungu za naš radio kaže da je uvidom u dokument koji je ulcinsku opštinu stigao iz Ministarstva financija bio potpuno zatečen, te da će se tim povodom obratiti premijeru Dušku Markoviću.
Iskreno kažem, mi smo potpuno zatečeni sa takvom jednom inicijativom, tako da čega se sve ljudi ne mogu dosjetiti. I mi smo provjeravali te parcele, radi se o zamjeni zemljišta iz Nikšića sa zemljištem u Mahnjaku u Vadanosu. Ja barem tako mislim da se radi vratno o nekakvoj gresci i ja sam već pripremio pismo koje upućujem sada predsjedniku vlade, obzirom da smo u postupku povraćaja maslinade bivšim vlasnicima. Ročište će da bude sada uskoro, i to veoma brzo, 26. je ročište i očekujemo pozitivan ishod. Tako da sumnjam da može doći do ovakve transakcije, ali u svakom slučaju vidjet ćemo o čemu se radi.
Uprkos činjenici da je zemljište u Valdanosu prekriveno hiljadama maslina koje su podizali vlasnici kojima je poslijeratna vlast oduzela imovinu i koji upravo ovih dana očekuju da im se imanja vrate, MN Invest, prema podacima Centralnog registra Privrednog suda, većinsko vlasništvo ima Nikšićanin Radoman Magovčević, želi da tu pokrene proizvodnju maslinovog ulja.
Na predmetnim katastarskim parcelama koje su u državnoj imovini planiraju da zasade stabla masline kao i da instaliraju opremu za skladištenje i pakovanje maslinovog ulja, a sve u cilju proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Obratili smo se za dobijanje mišljenja Ministarstvu održivog razvoja i turizma, opštini Bar, Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj opštini Nikši, Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Do danas dobili smo mišljenje Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Za Ulcinjane vijest da vlada uopšte razmatra predlog da zemljište u Valdanosu, jednoj od najljepših uvala na Crnogorskom primorju, da u zamjenu za zemljište u Nikšiću je toliko nevjerovatna da novinar Mustafa Canka ne može ni da povjeruje u njenu autentičnost.
Ta informacija, vijest ili špekulacija je u Ulcinju primljena sa podozrenjem, posmijehom i nelagodom. Naprosto je nevjerovatno da i kome tako nešto može pasti na pamet, a da se ne govori o čitavim svim drugim implikacijama koje su tim povodom moguće. Tako da smatram da je to više plod nečije želje, namjere, pokušaja, a ne neke stvarnosti koja će nam se desiti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Brod vodeni Čiro, svojevrsni nasljednik popularnog voza Čire, koji je saobraćao na nekadašnjoj uskotračnoj pruzi Sarajevo-Beograd, plovi u najljepšoj prirodnoj oazi Evrope u 50-kilometarskoj vodenoj maršuti između Rudog, Višegrada i Goražda. Izgrađen je u fabrici mašina u Kopačima u Goraždu, dugačak 14,5 metara, može primiti oko 40 ljudi zajedno s posadom. Vodeni Čiro je trebao da nadomjesti 50 kilometara nekadašnje uskotračne pruge na relaciji Priboj-Sarajevo, koja je najvećim dijelom potopljena nakon izgradnje hidroelektrane Višegrad. Doživljaj s vodenog Čire prenosi naš reporter Alen Bajramović.
Miroslav Mirko Kuborić danas živi u Australiji i sa Čirom se od Bosanskog Petrovca do Prijedora posljednji put vozio prije više od 40 godina. Tokom turističke vožnje od Mokre Gore do Višegrada vratile su mu se slike iz djetinjstva, ali i gorčina zbog svega što se u međuvremenu događalo na ovim prostorima.
Volim prirodu, volim stare stvari jer mislim da imaju vrednost. Teško mi padne kad se setim šta se izdogađalo, šta smo propustili u životu i gdje smo sve mogli biti da smo bili pametniji. Svi.
Sa prijateljima Draganom Selakov iz Novog Sada i Sretenom Blagojevićem iz Nikšića nije se vidio 11 godina i svoj susret dogovorili su upravo u Čirinoj kompoziciji. Dragana Selakov.
Vagoni su jako lepi. Prvi me podsjetio na učionicu sa tim punim drvetom i sa mirisom, pa smo malo i čitali. Ali lepši deo puta mi je bio kad sam stojala između dva vagona, mogu da imam širi pogled. Manastir je prelep, samo sam zaboravila kako se zove. Mir, tišina, građevina, arhitektura, voda na česmi, jabuke koje smo brali.
Sa zadržavanjima pored manastira u Dobrunu i u kanjonu Rzava, putovanje je trajalo oko 2 sata. Olivera Todorović, direktorica turističke organizacije Višegrad.
Sa graničnom službom Bosne i Hercegovine je dogovoreno da to bude najjednostavniji formalni prelazak granice. To je najveći broj turista iz, ja mogu reći, Austrije. To su takozvani ljubitelji starih željeznica iz Austrije i Švajcarske i Engleske. Željeznice Republike Srpske koje gazduju u tom dionicu nisu imale svoje vlastite lokomotive, već su cijelu tu dionicu su stupili na korištenje željeznicama Srbije.
Vidoje Moljević iz Višegrada jedan je od posljednjih živih radnika nekadašnje željeznice. Najmanje 30 godina radio je kao mašinovođa na parnoj lokomotivi. Pruga je nekad predstavljala arteriju života cijele države.
Po 300 tona vozovi bili teški. Vozila je do Slavonskog Broda, Uzana i do Beograda preko Užica i Čačka. I nisi mogao nadavati, po 100 vagona se je tovarilo. Vozilo se drvo, ugalj. Onda za Sarajevo se vozila roba iz Srbije tamo. Čitave pijace održavate tamo, ja, na Markalama.
Sa svijetom se video je danas sjeća odluke o ukidanju uskotračne pruge kroz istočnu Bosnu. Posljednju ćirinu vožnju sa suzama je pratilo hiljade građana kojima je čađava kompozicija puno značila.
Bila je teška za održavanje, puno je radnika se moralo plaćati. Jer smo odavde do ove prve stanice, ovdje 10 ljudi je moralo biti obezbeđeno. Pa sve tako, stanice za stanice. Bili su veliki troškovi, Vaso Miskin popravio svake godine lokomotivu, svaku moro. Pripreme su se vršile jednu godinu dana, vagoni se ovi išli alpašnim dolje, dolje su sječeni, sve u staro želje. Ja kaže da su prodali one, bilo je 5 garnitura onih motornih vozova. U neku arapsku zemlju da su izdali.
Ćiro danas pokušava postati turistički brend Višegrada, grada koji ove godine bilježi oko 200.000 turističkih posjeta, ali kod mnogih ostaje simbol nekog davnog, sretnijeg vremena.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bihačka srednja mješovita škola provodi projekat Gastrofokus, čiji je cilj učenicima škole obezbijediti praktičnu nastavu u okviru programa Prilika Plus, koji finansira vlada Švajcarske u saradnji s Privrednom komorom Unsko-Sanskog kantona i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Banja Luke, informiše Dženita Duraković.
Učenici mješovite srednje škole iz Bihaća, zanimanja kuhar i konobar, imat će priliku praktičnu nastavu obavljati u nekoliko ugostiteljskih objekata u gradu Bihaću, gdje će dobiti napredne vještine i kompetencije za uspješno obavljanje zadataka na radnom mjestu, čime će postati konkurentniji na tržištu rada i sigurno lakše doći do zaposlenja.
Sam Hades Kurzić, idem u mješovitu srednju školu Bihać, zanimanje konobar. Praksa, ja mislim da ima najviši značaj, jer teorija je možda 20%, sve ostalo je praksa. Rako, znaš, raditi, tebi će svak tražiti, teoriju niko ne traži.
Azem Kozlica, predavač praktične nastave.
A ovo će biti jedan veliki plus za djecu, da mogu napredovati, to ne bitno, da oni mogu napredovati, da steknu te radne navike, da steknu radno iskustvo. I to je jedan veliki korak i nama, a i djeci. Svake godine kad završi 70% učenika, mi njima nađemo posao. Ta djeca ostanu u objektima gdje su išli na praksu, tako da oni se odmah nađu posao. Naši kuhari, konobari, svi su zaposleni.
Jusuf Sedić, vede direktor srednje mješovite škole.
I ono što je čast naše škole i što nas stvarno čini ponosnim jeste da naši učenici ostavljaju lijep utisak, da svake godine imamo zahtjeve od upravo tih ugostiteljskih objekata da naši učenici ostanu kao radnici stalno zaposleni u tim objektima. I ja se nadam da će ovaj projekat Gastrofokus sigurno poboljšati rad, jer nama je u stvari i bilo potrebno samo jedan ovakav projekat.
Privredni subjekti kažu da je ovaj projekat i za njih značajan jer će na ovaj način lakše dolaziti do potrebnog kvalitetnog kadra. Dženana Budimlić, firma SAF.
Ovaj projekat je samo potvrda ove već naše dugogodišnje saradnje. Ovom prilikom se želim zahvaliti vladi Švajcarske koja je prepoznala naš nedostatak kada je u pitanju, hajmo reći, ovaj kadar i sve ostalo, pa nam, su nam pomogli da bi mi koji smo turistički kanton, koji treba da živimo od turizma i od ove vrste djelatnosti, da nam pomognu da taj kadar obučimo onako kako treba. Do sada su to bile neke, hajmo reći, mi vlasnici smo sami određivali kako i šta. Ovo je sada dokaz da ćemo se baviti ozbiljnijom. Najzad, mi smo turistički grad i trebamo prave turističke djelatnike. Da ova škola daje kvalitetan kadar, ali ga treba samo znati iskoristiti i usmjeriti na pravo mjesto.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.